Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Старвы Азаттык радиосун 5-чи декабрь бешен бүгүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Кыргызстандын медиа коомчулугу Орусиялык жана башка чет элдик телеканалдарга жарнактарды жайгаштырууга уруксат берген мыйзам долбоорго каршы чыкты. Таласта жумушун таштап жогорку кеңештин алдында митингке чыккан 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен алынды.
Анын аркасы менен ошентип жумушубуздан айрылып атабыз, жегени ок атабыздан кыйын эле болду. Эскертүү деле берсе болмокчу, же сөгүш деле берсе, анан сразу эле статьяга таянып чыгарып таташты эле, же арыз жаздырып мажбурлашты эле туура эмес болуп калды деп ойлойм мен.
Сириянын Алеппо шаарында ок атпоо келишими кайрадан күчүнө кирди. Бишкектеги активисттин жолдорго өз алдынча белги орнотушу эл камын ойлообу же ээн баштыкпы?
Ошо жол белгисинен башка эчтеке тагылбаш керек экен. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан Бишкек асфальт сервиске предписание жазылган, жиберилген. Бул туура эмес, муну алдырып салыш керек деп.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Салмастарбай. Сириянын Алеппо шаарында араздашкан тараптар жаңы макулдашууга жетишип, козголоңчуларды жана жайкын тургундарды эвакуациялоо аракети башталды. Эл аралык Кызыл Чырым уюму жарадар болуп оор абалда жаткан 200 адамды шаардан чыгарып кетүүгө камалга көрүп жатканын кабарлады. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы автобустар менен тез жардам унаалары шаардын өкмөт көзөмөлдөгөн аймагы өтүп козголоңчулар топтолгон бөлүгүнө келгенин тастыктады. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен 2 күн мурда макулдашылган ок атышпоо келишими шаршембиде кайра туттанган кармаштан улам үзгүлтүккө учураган. Орусия билдиргендей, президент Владимир Путиндин буйругу менен орус аскерлери Алепподон чыга турган козголоңчуларды коштоп жүрмөй болду. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Муктар Аблязовдун 2005-жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Казакстандык банкир, мурдагы министр жана оппозициячы Муктар Аблязов 13 декабрда Франциялык Либерасион басылмасына маек берген. Анда ал Кыргызстандагы 2005-жылдагы инкылапты ишке ашыруу үчүн каржы берип турганын, мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндардын башталганы өзү үчүн маанилүү болгонун айткан. Аблязов 2013-жылдын июлунан бери француз абагында кармалып, жакынкы күндөрү эле бошотулган. Казакстан, Орусия жана Украина бийликтеринин аны өткөрүп берүү өтүнүчүнөн майнап чыга элек. Германия баш панега албаган Ауганстандык мигранттарды мекенине депортациялады. 30 мигрантты салган чартердик учак Франкфурттан чыгып 15 декабрда Кабулга кондо. Бул октябрь айында Ауган жана немис өкмөттөрү жетишкен келишимден кийинки алгачкы депортация болуп калды. Германияда баш панег сурагандардын укуктарын коргогон ири уюмдун төрагасы Гюнтер Буркхарт немис өкмөтүнүн чечимин сындады.
Die Abschiebung ist unverantwortlich. Afghanistan ist nicht sicher.
Бул депортация жоопкерчиликсиз кадам. Ауганстан коопсуз өлкө эмес. Бул адамдар Кабулга конгондон кийин эмне болору бүдөмүк, деди Бурхарт. Германия өткөн жылы басымдуу бөлүгүн Сирия, Ирак жана Ауганстандын тургундары түзгөн 890 000 мигрант жана качкынды кабыл алган. Ошол эле учурда баш панег берилбей турган мигранттарды өлкөдөн чыгаруу ишин да жандаткан. 2016-жылдын биринчи жарымында Германиядагы 12 500 ооган жараны өлкөдөн чыгып кетүү буйругун алса, алардын 18 депортацияланган. Алдыда айтылгандай, Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев ырастады. Ал директорлор өздөрү жазган арыздын негизинде иштен кеткенин айтып, алардын иш учурунда Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митингге чыкканы туура эмес болгон деп белгиледи.
Бардык директор райондук прокуратуранын чечими менен таанышып, ошон ичинен бүгүнкү күнү 3 директор ооруп атат, калган бардык директорлор жумуштан кетишти. Ошон ичинен бирөө ошол жумуш мезгилинде бюллетень ачып алганы эмгекке жараксыз барак жазыкар экен. Бул маселени дагы бүгүнкү күндө териштирүү иши турат.
Деди Керимбаев 24 октябрда Талас райондук билим берүү мекемелеринин 34 жетекчиси депутат Гүлкан Молдовековага жолугуу үчүн Бишкекке келишкен. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айымдын чечеси бар же жогун билүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айтышкан. Райондук жетекчилик бул аракетти мыйзамсыз деп сыпаттап прокуратурага кайрылган. Аталган орган директорлор боюнча тиешелүү чечим кабыл алынууну жетекчиликке сунуштап, алар иштен кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланган. Азербайжандын Сокар мамлекеттик компания компаниясы Каспий деңизиндеги мунай бургулоочу станциясынын бир бөлүгү кулап түшүп, андан бир жумушчу мерт болгонун кабарлады. Дагы 9 адамдын дайыны чыкпай жатат. Маалыматка ылайык, катуу шамалдан улам жумушчулар эс алып жаткан кабина сууга кулап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аман калгандарды издеп жатат. 2015 жылдын декабрь айында Сокар компаниясынын Каспийдеги мунай станцияларынын биринде өрт чыккан. Мындан улам компаниянын коопсуздук эрежелери сынга алынган эле. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 10% кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Улан Колов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 12 декабрда өлкөдө бензин баасы 2.5-3% кымбаттаган. Декабрдын аягына чейин баа дагы 10% жогорулайт деген божомол бар. Кыргызстанда 12 декабрдан тарта АИ 80, 92, 95 үлгүсүндөгү бензинге 1 сом, дизелге 50 тыйын кошулду. Ошол эле малда автогаз баасы 50 тыйынга арзан сатылууда. АКШ долларынын дүйнөдөгү башка ири валюталарга карата курсу соңку 14 жылдагы эң жогорку чекке көтөрүлдү. Буга Кошмо Штаттарда борбордук банк деп саналган Федералдык резерв системасынын кийинки жылга карата үстөк пайыздарды жогорулатканы себеп болду. Борбордук банк үстөк пайыздарды 0.25% көтөргөнүн жарыялагандан кийин доллардын курсу 2003 жылдан берки жогорку чегине жеткен экен. Бүгүн евронун долларга карата курсу 1.12% төмөндөп, март айынан берки төмөнкү чегин көрсөттү. Ал эми Британиянын фунт стерлинге 1%, Кытай юаны болсо дээрлик 2% кунун жоготту. Айдарам.
Рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар адаттагыдай эле сайтыбызда бар, azattik.org. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда эртең 16 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын тоолор аймактарда жолдор тайгак тоңголок болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу, суусамырда түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10 градус суук. Талас жана Баткен аймактарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус суук. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан жайт, кар болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын медиа коомчулугу Орусиялык биринчи канал РТР жана НТВ сыяктуу чет элдик телеканалдарга жарнактарды жайгаштырууга уруксат берген парламенттин мыйзам долбооруна каршы чыкты. Бул демилге ишке ашса, мурдагы бийлик режимдеринин тушундагыдай жарнактан түшчү ири киреше агымын бир колго топтоп, жергиликтүү телеканалдарды банкротко алып келет деген кооптонуу күч. Долбоорду парламентке алып чыккан маданият жана маалымат министрлиги комментарий берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кепке кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Жогорку кеңеш 14 декабрь күнү чукулунан эле теле жана радио берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү карады. Анда санарептик форматта соц пакетке киргизилген Орусиялык биринчи канал, РТР жана НТВ сыяктуу телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга кайрадан уруксат берүүнү караган ченемдер киргизилген. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев учурда медиа коомчулук муну ата мекендик телеканалдардын каржылык абалына жана өлкөнүн маалымат коопсуздугуна урула турган сокку катары кабыл алганын белгиледи.
Медиа коомчулуктун кээ бир өкүлдөрү бул мыйзам долбоору жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин айтышты, ага абдан терс баа беришти. Бул биздин улуттук телеканалдардын финансылык абалына абдан чоң бут тосмой болуп атат да, алардын жана банкротствосуна чейин алып бара турган демилге катарындай көрүнүп жатат. Анткени авторлор көмүскөдө жашыруун, кимиси иштеп чыккан белгисиз. Кээде эмне болуп атат? Келип туруп бул депутаттар өздөрү көп колдонгон маалымат коопсуздугуна бул түздөнчүс абдан бир чоң коркунуч. Бул чет өлкөлүк телеканалдардын бизнес кызыкчылыктарын эле лоббировать эткенде болуп атабы, же андан да бир башка заказ кылып атышабы деген. Ошон үчүн бул долбоор чоң суроолорду туудуруп атат да.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынды. Мыйзам долбоорунун авторларынын бири депутат Наталья Никитенко анын концепциясы биринчи окууда башкача кабыл алынып, экинчи окууга таптакыр таанылгыс болуп оңдолуп келгенине таң калды. Депутаттар чет элдик телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турган болсо, анда ата мекендик телеканалдар жарнактан түшө турган кирешеден куру жалак калат деп тынсызданышты. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган мыйзам долбоору комитетке кайрадан кароого жөнөтүлгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
көптөп катачылыктар болгон, ошол республикада жүрдү, фракция сунуштарды беришкен. Мен ошол сунуштар менен макул эмесмин. Алар айтып атышат, ошол эле чет өлкөдөн каналдар социалдык пакетке кирсе, алар рекламаны кылса болот деп ушуну жазып атышат да. Эми бул туура эмес, ошол эле ОРТ деген, РТР деген каналдар алар контентти кылышпайт бул жерде.
Белгилей кетүүчү жагдай 2005 жылга чейин орусиялык РТР жана биринчи каналга жергиликтүү жарнактарды жайгаштыруу жагы мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө таандык медиа холдингдин астындагы Айрек көрнөк жарнак компаниясына таандык болчу. Бул жагдай мына ошол учурда жергиликтүү телеканалдарды жарнактан түшүү кирешеден куру жалак калтырган. Мына ошондон соң кирешелүү бул бизнести кийинки президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деп саналган Лента компаниясы ээлеп калган. ЛТР телеканалынын мурдагы жетекчиси Нурлан Шакиев учурда мына ошол схемаларды кайрадан жандандырып, тармакты бир колго топтоп алуу аракеттери башталганын байкаган.
Өтө чоң финансылык каражат булагы да. Азыр дагы мурда эле технологтор билет бул жакта кандай чоң жүктөр жатканынчы. Ошолордун эле колунан келип жасалып аткан иштер. Азыркы ошол мыйзам авторлору негизи көмүшкөдө да. Жанагы энергетикада Ширшовтун схемасы деген бизде бир түшүнүк бар эмеспи? А бул дагы ошол реклама жаатындагы ошол мурунку эле авторлордун технологиясы бул, ошолордун эле схемасы бул. Ошонун негизинде мынагу Айрек аркылуу аябай чоң каражат топтошкон. Азыр деле ошол бир чоң баягы каражат топтоочу даяр, бирок ачыкка чыга элек рекламалык агентство деп койсок болот мисалы үчүн. Ошон үчүн бунун бардыгы саясат, ошол авторлор, ошол эле долбоор бул.
Мыйзам долбоорунда аталган телеканалдарды чагылдырууга кеткен чыгымды жапкан өлчөмдө гана жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турганы көрсөтүлгөн. Эске сала кетүүчү жагдай, аталган орусиялык телеканалдарды Кыргызстанда көргөзүү үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 50 миллион сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен алынды. Буга алардын 24 октябрда жумушун таштап Бишкекке барып, Жогорку кеңештин алдында митингке чыкканы себеп болгон. Райондук жетекчилик бул аракетти мыйзамсыз деп сыпаттап прокуратурага кайрылган. Окуянын чоо жайын Таластагы каарчыбыз Альбина Сулайманованын айтып берет.
34 директорду бияка чакырып, чогулуш кылып, ошол жанагы Бишкекке барган боюнча эме кылды да. Өзүң арызыңар менен кеткиле, же болбосо статья менен кетесиңер деди. Анан айла жок бакчылар 34 тең арыздарын жазып беришти.
Атын атагысы келбеген Талас районундагы мектептердин биринин жетекчиси директорлук кызматка келгенине 2 гана ай болгон. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеванын таламын талашып митингке чыккан мектеп директорлорунун катарында ал дагы бар болчу.
Биз тиги Тынара апасынын эмеси менен барганбыз да, Тынара апасынын жибергенде зав району, тиги Талас району зав районусу бизге текшерүү келе жатыптыр. Кокуй баргыла, ошону токтоткула, депутатка кайрылгыла депчи. Анан биз чындыкты жазып бердик бияка келгенден кийин дагы. Анан чоңдору сүйлөсө барабыз да, айла жок. Бирок анын аркасы менен монтип жумушубуздан айрылып атабыз, мынакей жеген оокатыбыздан. Кыйын эле болду эми. Эскертүү деле берсе болмок, же сөгүш деле берсе болмок, анан сразу эле статьяга таянып чыгарып жатышты эле, же арыз жаздырып мажбурлашты эле туура эмес болуп калды деп ойлойм мен.
Эске салсак, 24 октябрда Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилери жана Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 кызматкери иш учурунда депутат Гүлкан Молдобековага жолугуу үчүн Бишкекке барышкан. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айымдын тиешеси бар жогун билүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айтышкан. Райондук жетекчилик бул аракетти мыйзамсыз деп сыпаттап прокуратурага кайрылган. Анын негизинде чечим кабыл алынганын Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев билдирди. Эмгек кодексинин 83 беренеси дейт.
Беренесинин 1 бөлүмүнүн 6 пунктунун А пункчасы. Бул иш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкер ишке келбесе жумуш күнүнүн аралыгын 3 сааттан ашыруунун катары менен деген бар да, ал уже тиякта бир күн кечке жүрдү да, ошол статьяга такып атат. Бул статья алдан эмес статья да, жумуштан кишир кетирип жүрө турган статья да. Бул статья мурда тиги сөгүш аласыңбы, эскертүү аласыңар карабайт, прогул болдуңбу жумуштан чыгып кетесиң да.
А эмне үчүн анда өзүнүн арызы менен кеткенге мүмкүнчүлүк бердиңиздер?
Себеби дегенде бул директорлордун дагы мурда иштеп жаткан учурларын ушу жыйында эске алышты. Анан көпчүлүгү өз үстүн калабыз менен барган жок элек деп иштеп атат. Мына ушулардын баарын эске алышып өз арыздарын менгеткен кылып.
Маалыматка караганда бүгүндөн тарта директорлук милдетти окуу тарбия иштери боюнча орун басарлар аткара баштады. Жогорудагы окуядан кийин Таластагы райондук билим берүү борбору шаардыкы менен бириктирилген. Анткени менен мугалимдердин иштен алынуусуна себепкер болгон мекеменин мурдагы жетекчиси Тынара Назаралиева дагы эле ордун бошото элек. Учурда ал эмгек өргүүсүндө жүргөндүктөн байланышуу мүмкүн болгон жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ободо Азаттык радиосу программа студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялардын учкай мазмуну. Сириянын Алеппо шаарында араздашкан тараптар жаңы макулдашууга жетишип, козголоңчуларды жана жакын тургундарды эвакуациялоо аракети башталды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Мухтар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Германия башпаанек албаган ооганстандык мигранттарды мекенине депортациялады. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетти. Алар иш учурунда Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митингге чыккан эле. Азербайджандын Сокар мамлекеттик компаниясы Каспий деңизиндеги мунай бурголоочу станциясынын бир бөлүгү кулап түшүп, андан бир жумушчу мерт болгонун кабарлады. АКШ долларынын дүйнөдөгү башка ири валюталарга карата курсу соңку 14 жылдагы эң жогорку чекке көтөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылганда Алеппода ок атпоо келишими кайрадан күчүнө кирди. Жоочулар жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо планы ишке ашырыла баштады. Сирия бийлиги бул үчүн автобустарды даярдап, медициналык жардамга муктаж адамдар түшкөн биринчи гербендер жолго чыкты. Алепподогу акыркы жагдай тууралуу Айданбек Акматуулу айтып берет.
Чыгыш Алепподогу куралдуу оппозиция жана алардын жакындарын оппозиция көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясына карай чыгаруу боюнча жаңы макулдашуу күчүнө кирип, эвакуациялоо башталууда. Бул үчүн 20 автобус жана 10 тез жардам автоунаасы бөлүндү. Жаңы келишимге жетишүү 14 декабрда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин мүмкүн болгону кабарланды. Алеппода кырдаалды АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы сүйлөшкөнүн Түрк маалымат каражаттары маалымдады. Түркия жана Орусиянын томчулугу астында жетишилген мурунку келишимге ылайык эвакуация 14 декабрда эрте менен башталыш керек болчу. Бирок ал келишим бузулуп, чыгыш Алеппода кайрадан каттуу кармаш чыгып кеткен. Анын чыгышы үчүн Сирия бийлиги оппозицияны айыптаса, козголоңчулар бийлик жана анын тарабындагы куралдуу кошуундарды айыптаган. Түркия жана Орусия президенттерин жаңыдан сүйлөшүүсү менен жаңы келишимге жетишилип 15 декабрда эвакуация башталууда. Британиядагы адам укуктары боюнча Сирия уюму медициналык жардамга муктаж адамдар түшкөн унаа кербени чыгыш Алепподон чыгып кете баштаганын маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги президент Владимир Путиндин буйругуна ылайык орус дрондору автокербенди кошто бараарын, Сирия бийлиги да козголоңчулар жана алардын үй бүлөсүнүн коопсуздугуна кепилдик бергенин билдирди. Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым Алепподон чыгып кетүүнү каалаган адамдарга гуманитардык коридор ачып, аларга жардам берүүгө, Сирия бийлигине таасир этүүгө орус өкмөтүн чакырды. Ал Идлибке келгендерге Түркия жардам берүүнү караштырып жатканын дагы билдирди.
Хал чыкарса şöyle bir tabloyla karşı karşıya geleceğiz.
Эгер де адамдар шаарды таштап чыгып кеткиси келсе, биз мына ошондой болот деп күтүп атабыз. 100 миңдей качкан Идлибке карай багыт алат. Биздин 15 000 чатырга муктаждыгыбыз пайда болууда.
Түркияның тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Алепподан чыккан адамдарга жардам берүү жагын колго алууну улуттар уюмунан өтүндү. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын маалымат катчысы Руперт Колвилл Сирия жана анын союздаштары эл аралык укуктарга ылайык адамдардын коопсуз жерге чыгып кетишине камсыз кылыш керек деди.
The obligation is on the government of Syria and its allies to allow people to evacuate.
Адамдар чыгып кетүүнү кааласа, анда ага жол берүү Сирия өкмөтү жана анын союздаштарынын милдети деп ойлоймун. Башкача айтканда, эл аралык укуктарга ылайык, аларга медициналык жардам көрсөтүү менен коопсуз жерге жеткирүү Сирия бийлигинин милдети. Жарадарларга, оорулууларга медициналык жардам берүү да бийликтин юридикалык милдети. Алар келишимге жетишип, кетүүгө баары даяр учурда. Аткылоолорду кайра баштоо бийликтин одоно түрдө мыйзам бузуусу.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби мамлекеттик катчы Джон Керри сүйлөшүүлөрдө кан төгүүлөрдү, зордук зомбулуктарды токтотуу жана адамдардын чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор ачууга басым жасап жатканын билдирди. Иранда болсо Алеппода Сирия бийлигинин жеңишке жетишүүсү Американын үстүнөн жеңиш катары майрамдалууда. Иран президенти Хасан Роухани Сирия президенти Башар Аль-Асадды Алеппадагы жеңиши менен куттуктап, Тегеран Асад бардык душмандарын жеңгенге чейин колдоо берет деп билдирди. Асадтын душманы аталган куралдуу оппозиция катарында Кошмо Штаттар жана Батыш өлкөлөрү колдогон оппозициялык күчтөр дагы бар. Айдынбек Ахмат уулу, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтсак. Бишкекте активист орноткон жазуулар алына баштады. Муну шаардык патрулдук милиция башкармалыгы белги жазуулар мамлекеттик стандартка дал келбегени менен түшүндүрдү. Жергиликтүү активист Атай Садыбакасов 14 декабрда башкалаадагы айрым көчөлөрдүн кесилишиндеги жол белгилеринин жанына көчөлөрдүн аты жазылган көрсөтмөлөрдү илген болчу. Садыбакасовдун демилгеси эл камын ойлообу же ээн баштыкпы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жаңы эле түнкү партизандык монтажды аяктадык. Эртең менен Токтогул көчөсү менен кетип бара жатып, Бишкектин жол белгилери Нью-Йорктукунан сапаттуу деп сыймыктанасыңар. Албетте, эгерде Бишкек мэриясы муну вандализм аракети деп баалабаса.
Деп Facebook баракчасына 14 декабр түнү жергиликтүү активист Атай Садыбакасов өзүнүн акциясын Бишкектик меймандар шаарда адашпай жүрүшүнө багытталганын жазган. Ал Токтогул Лагвиненко, Токтогул эркиндик көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол белгилеринин жанына көчөлөрдүн аты жазылган көрсөтмөлөрдү илген болчу. Анткен менен активисттин жасаган ишине шаардыктар алкыш айтып, үлгүрбөй калды көрүнөт. Эртеси 15 декабрь күнү Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгы жаңы коюлган белгилерди алып салуу боюнча калаа бийлигине кайрылды. Себеби жазуулар мамлекеттик стандартка дал келбей калган дейт шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаев.
На которых они расположены плакаты, транспаранты и другие средства, не имеющие отношения к организации дорожного движения. То есть ошо жол белгисинен башка эчтеке тагылбаш керек экен. Ошонун негизинде жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан Бишкек асфальт сервиске предписание жазылган, жиберилген. Бул туура эмес, муну алдырып салыш керек деп. Бүгүн болсо мэриянын кызматкерлери тарабынан жана асфальт сервис фирмасы тарабынан ошол кошумча коюлган эмелер, жол белгилери алынып салынды.
Активисттин демилгесин шаар бийлиги өзүн билемдик деп баалап жатат. Ошондой эле Садыбакасов мындай кадам үчүн айып төлөп калышы мүмкүн экени айтылууда. Атай Садыбакасовдун шаар бийлигине жакпай алган бул биринчи акциясы эмес. 2013 жылдагы активист Жаш гвардия сейил багына орноткон 20 ашык чырагы кайра алынган. Анда Бишкек мэриясы уруксат кагазы жок болгон деген жүйө келтиришкен. Ошол эле кезде 2014 жылы Бишкек шаардык кеңешинде КСДП фракциясынын лидери болуп турган Алмаз Кененбаев шаар көчөлөрүнө жол белги орнотуп, кала берсе алдына партия атын жаздырткан эле. Бирок анда негедир шаар бийлиги, патрулдук милиция мамлекеттик стандарт бузулганын айткан эмес. Ал эми Алмаз Кененбаев менен байланышканыбызда жол белгилерди орнотуу үчүн тиешелүү тармактардан уруксат алганын, ашыкча жазуу бир аз гана убакыт турганын билдирди. Айта кетүүчү жагдай, Атай Садыбакасов экс-президент Роза Отунбаеванын уулу. Эми бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Бири жарандык активисттин кадамын мактаса, ээн баштык катары сындагандары да жок эмес. Алардын бири Эрнис Туратов мындай дейт.
Шаар көчөлөрүндө турган
Шөйлө светофор, шөйлө ар кайсы бийлер бунун баардыгы физикалык жактарды башка чыккан физилиторго таандык эмес, бул мамлекеттин көзөмөлүндөгү нерселер да, мамлекетке тийиштүү нерселер. Башкача айтканда бул ушул шаарга тийиштүү, шаардык медиага байланыштуу нерселер да. Эгер ал бир нерсе жасайм деген ою бар болсо, эми албетте эгер өзүнүн пиар акция катары көрсөткүсү келбегенде, менин оюмча ал барып медиага барып ошол жерден катташ болсо болмок деп ойлойм да. Мисалы үчүн бир белгини коюу үчүн албетте ар бир мамлекеттин стандарттары болот да, туурабы?
Анткен менен Бишкек көчөлөрүнө дал ушундай белгилер зарыл экенин белгилеген жарандык активист Болот Ибрагимов Садыбакасовдун демилгесин колдойт.
Атай, ал жана мэрияга айтайын дегеним да, мына Кулбаевдин сиздер жөн эле отура бербей дечи, ал жөн эле жана мен мына мен кылдым карагыл элдер дегенде эмес да, алчы ошо мэрияга мен көрсөтөйүн деп атат да, ошо Кулбаевдин сиздер депчи. Амындай чуркап жүрүп анан разрешение алып ал белгимизди карып калат да, андай кылсачы биздин мыйзамдарды билесиңер да. Анан ошол мэрияга кичине ал белги берип атпайбы? Ал эч кандай мактанып эметип эметип эмес, белги берип атат да ошо иштебейсиңер деп.
Айтору жаңы коюлган белгилер алынып салынып, шаар бийлиги стандартка туура келгенин орнотобу жокпу азырынча белгисиз. Ал эми Кыргызстанда жол белгилеринин ар бир үчүнчүсү алмаштырышы керек экени айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр болсо гезеги веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызында. Зейнеп, биздин сайтыбызда жарык көргөн кызыктуу материалдар жөнүндө айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан 8 талапкер уюшма кылмыш топтор менен байланышта болгону тууралуу макала окурмандардын кызуу талкуусуна алынып жатат. Окурмандарыбыз кылмышкерлердин бийликке келүүсүнө жол берилбеш керектигин баса белгилеп жатышат. Мисалы, бир окурман мындай дейт: учурда бул эң актуалдуу маселе болуп турат, соттолгондугу жөнүндө калп маалымат берип жергиликтүү кеңештерге баргандар абдан эле көп, аларды текшерүү БШК тарабынан жүргүзүлбөй жатат. Мисалы, Лейлек район жаңы жер айыл өкмөтүндө да ушундай окуя катталган. Депутаттардын үчөө тең Орусияда иштеп жүрүп, бейбаштык беренеси менен соттолгон, деп жазат окурман. Дагы бир окурман мындай пикирин таштаган экен: бизде жогору жакта элдин баарын өзүнө каратып, өзү каалаган ойлорун, пикирлерин, идеяларын, пландарын элге таңуулап, ар кандай жолдор менен жүзөгө ашырып, өлкөнү башкарып отурган адамдар бар. Каралардын бийлик органдарына аралашып кетип жатканын ал киши кантип эле байкабай калсын? Менимче, байкабай эле отурат. Мүмкүн азыркы мезгилде ушундай кырдаал керек болуп жаткандыр, деп жазат окурманыбыз. Эгерде сиз да бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Бул макаланы сайтка жергиликтүү кеңештер каралардан качан арылат деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин интернет барагыбызда журналист Султан Жумагуловдун блогу абдан кызуу талкууга алынууда. Жумагулов кедей кыргыздар кантип кийитке миллиардтарды коротуп, коңшулардын экономикасын көтөрүп жатканы тууралуу баяндап берди. Окурмандардын да басымдуу бөлүгү журналист Жумагуловду колдоп жатышат. Мисалы, Гүлбайра аттуу окурман мындай дейт: Ошто кийит деген оору укмуш жайылган. Тойду алып келген жапон жоолук 1.5 метрлик эң таза деп саналган помбаркут кездеме пейпайда буюм. Жоолукту салсаң башына токтобой жылмышат, десе дагы бир Зулфира аттуу окурманыбыз: биздин кыргыздар Кытайды байытууда кийилбей турган 150 сомдук эркектин көйнөктөрү, жакасы жөн эле размер, ачсаң 2-класстын окуучусуна ылайык келет, сапатсыз синтетика, коробкага салкынган көйнөктөр тойдон тойго айланып жүрөт, же ал көйнөктү башка нерсеге колдоно албайсың. Ушундай сапатсыз товарларга тыюу салынса болмок. Калпак, жоолук, 2 метр материал, жаал материалдар жок дегенде жер төшөгөдө жарабайт, деп жазат окурман. Бул макаланы сайтыбыздан кыргыз жана кийит деген аталыш менен таба аласыз. Эгерде кечээ коомдук 1-каналдан ыңгай суроолор берүүсүнүн иликтөөсүн көрө албай калсаңыз, анда интернет сайтыбызга башпаңыз. Бул жолу кесиптешим Улан Эгизбаев кыргыз бийлигиндеги тууганчыл байланыштарды, анын кызыкчылыктар кагылышындагы ордун иликтөөгө алды. Бул кызыктуу иликтөөнү сайтыбызга тууганчыл бийлер деген аталыш менен чыгардык. Интернет сайтыбыздагы мультимедиа рубрикасында бир топ кызыктуу видеолор жана сүрөт баяндар бар. Булардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Интернет барагыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит, Азаттык чекит орг дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, биз менен байланышта Бишкектен сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен жарым сааттык бул берүүбүздү аяктайбыз, бирок бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясий окуяларга сырткы күчтөрдүн таасири канчалык бар деген теманы талкуулайбыз. Биз толкунубузда кала бериңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 15 декабрь бешемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда тигилген улуттук чапандар Казакстандага да экспортоло баштады.
Азыркы булар негизи чапанды кыргызда 4 мезгил кечкен да, ошон үчүн алар сезонго карап, мисалы кышкысын жең узундарын алышат, күн жылуураакка эрте жазга алар жең жокторун алышат. Анан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы.
Каракол шаарында түкмө акын Майра Керим кызынын элесине арналган республикалык түкмө акындар айтышы болуп өттү. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө биз мына ушул темаларга кайрылып, азыркы кыргызстандык рубрикасынан Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуган Чулпон Абдрахманова менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Мухтар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Казакстандык банкер, мурдагы министр жана оппозициячы Мухтар Аблязов 13 декабрда Франциялык Либерасион басылмасына берген маегинде Кыргызстандагы 2005 жылдагы инкылапты ишке үчүн акча берип турганын, мурдагы советтик өлкөлөрдүн биринде туура реформаларга алып келген жараяндардын башталганы өзү үчүн маанилүү болгонун айткан. Аблязов 2013 жылдын июлунан бери француз абагында кармалып, жакынкы күндөрү эле бошотулган. Расмий Астана, Киев жана Москва аны бир катар финансылык кылмыштар боюнча айыптап келген. Аблязов бул айыптарды саясий деп эсептеп келет. Брюсселде евро биримдик лидерлери кезектеги саммитке чогулду. Күн тартибинде Орусияга салынган санкцияларды дагы жарым жылга узартуу же узартпоо маселеси, Сириядагы кырдаал жана Брексит темасы бар. Франциянын президенти Франсуа Олланд Сирияда жөн жай тургундардын өмүрү кыйылып жатканына көңүл бурууга чакырды. Эгер евро биримдиктин 28 мүчөсү жайкын тургундарды коргоо, 5 жылга созулган согушту токтотуу жана Сирия режими салган кыргынды айыптоо сыяктуу маанилүү маселелерде орток пикир таба албаса, анда Европа үнүнүн кандай пайдасы бар, деди француз президенти. Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия мындай дооматтарды четке кагып келет. Ал тапта Сириянын Алеппо шаарында жаңы тынчтык келишиминин алкагында козголоңчуларды жана жайкын тургундарды эвакуациялоо иши жүрүп жатканы кабарланды. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев ырастады. Ал директорлор өздөрү жазган арыздын негизинде иштен кеткенин айтып, алардын иш учурунда Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митинг өткөргөнү туура эмес болгон деп билдирди.
Бардык директор райондук прокуратуранын чечими менен таанышып, ошон үчүн бүгүнкү күнү 3 директор ооруп атат, калган бардык директорлор жумуштан кетишти. Ошон үчүн бирөө ошол жумуш мезгилинде бюллетень ачып алганы эмгекке жараксыз баракчасы бар экен, бул маселени дагы бүгүнкү күндө териштирүүчү турат.
24 октябрда Талас райондук билим берүү мекемелеринин 34 жетекчиси депутат Гүлкан Молдобековага жолугуу үчүн Бишкекке келишкен. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айымдын тиешеси барды жогун берүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айткан. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларын куугунтуктоо көрүнүштөрүн айыптап чыкты. Уюм Орусия 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин Крым татарларын системалык куугунтукка алганын билдирип, орус тараптын сын пикир айткандарга каршы репрессиялык тактикаларды колдонгонун белгиледи. Уюмдун баяндамасында Орусия өз мыйзамдарын, эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузуу менен жарым аралда ишке киргизгени айтылат. Ошондой Орусия болсо Крым татарларын куугунтуктоо сыяктуу айыптарга четке кагып, аларды негизсиз деп атап келет. Жапонияда жолуккан орус президенти Владимир Путин менен Жапон премьер-министри Синзо Абенин сүйлөшүүлөрүндө олуттуу келишимдер кабыл алынбаганы кабарданууда. Алар эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу аралдардын маселесин талкуулайт деп көтөргөн. Жапония Хоккайдо, Орусия Куриль деп атаган бул аралдарды Советтер Союзу дүйнөлүк экинчи согуштан кийин ээлеп алган. Арал талаштан улам Совет бириги Жапония менен согуштун аяктаганын көгөргөн тынчтык келишимине кол койгон эмес.
Рахмат Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан улуттук шырдагы жана курак буюмдары көптөн бери эле сыртка экспортолуп келе жатат. Жакындан тарта чапан да Казакстанга сатыла баштады. Мындан сырткары бул буюмдарга ички базарда да суроо талап өсүүдө. Апталык адам жана базар берүүсүндө мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну кабарчыбыз Амира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргыздардын шырылган чапаны 40-кы жылдары мода болуп, чапанды кийгендер да, түрлөп тиккендер да көбөйдү. Алгачкы жылдары чапан биринчи-эле гана дизайнер тикмечилердин колунан жаралып, баасы да кымбат болсо, кийинки убактарда кол иштүү уздар чапандын ар кандай үлгүлөрүн ойлоп таап, аны заманбап кийимдерине кошо кийлүүчү заманбап кийимге айландырышты. Баасы да сарттолгон кесемесине, кебесине жана кол иштен жараша түрдүү. Ошол эле учурда арзан да боло баштады. Мурдараак кыргыз чапандарды аны тиккен чеберлердин дүкөндөрүнөн гана сатып алуу мүмкүн болсо, учурдан дээрлик ар бир базардан чапанды жарандар каалоосуна жараша сатып алса болот. Алсак, Марал деген бренд менен тигилген чапандар Беш Сары соода борборунда сатылат. Анда жаш балдарга ылайыкталып тигилген чапандардан тартып, ар кайсы курактагы адамдарга, карыялар үчүн тигилгендери да бар. Дүкөндүн сатуучусу жана чебер Назиранын айтымында, чапандардын үлгүлөрү кардалардын каалоосуна жараша түзүлгөн күндөр да болот.
Биздин чапандардын өзгөчөлүгү бул бизде курак болгондуктан көбүнчө ошол куракка да көңүл бурушуп ошондон алышат. Анан кыргыз эли мындай көбүнчө мындай күрөң цветтерге ошондой эмелерге карап алышат. Анан бул эле мындай жең узун жал кийинип жүргөн үчүн көбүнчө узундарына көп көңүл бурушат да. Азыркы эми жаштар болсо эми кыскаларынан суроо талап беришет. Биз алардын суроо сунушу боюнча жаңы чапандарды тигип баштадык.
Марал этникалык кийимдер дүкөнүндө жаш балдар үчүн да тигилген чапандар бар. Маектешибиздин айтымында жол мезгилине жараша чапандар жеңи узун, кыска болуп тигилет жана жеңсиз чыптамалар да бар.
Азыркы булар негизи чапанды кыргызда 4 мезгил кийишкен да, ошон үчүн алар сезонго каратып мисалы кышкысын жең узундарын алышат, анан күн жылуураакка эрте жазга алар жең жоктурун алышат, анан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы.
Марал чапан брендинин негизги өзгөчөлүгү чапанга кооздук жасалгалар курак түбүндө түшүрүлөт. Ушул эле соода борборунда Адеми Арт бренди менен чапан тигип саткан дүкөн да бар. Анын ээси Адеми Арт эн белгисинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Гүлмира Чыналиеванын бул ишти баштаганына 2 жылдан ашкан. Учурда ар кайсы катмарлардан кардалары бар.
Улуттук кийим менен иштегенибизге где-то 2 жыл болуп калды. А буга чейин европейский кийимдерди тикчилик, анан ушул улуттукка басым бергенибизге 2 жылга жакын болуп калды.
А эмнеден келип чыкты?
Өзү негизи мен өзүмө жагат улуттук кийим кийген. Анан ошо өзүм кийип жүрүп анан элдер кызыгып ошо элдин кызыгуунан артып анан ушуну тигип баштадык да. Тигип анан өзүбүздүн брендибизди алып чыгайлык, көрүнсө дүйнөлүк деңгээлге деп ушинтип аракет жасадыбыз.
Гүлмира Чыналиеванын айтымында кээде чапандардын үлгүлөрүн кардалар өздөрү сунуштап буйрутма берип тиктиришет. Ар бир чапан бири бирине окшобой өзгөчө тигилет.
Ар бир чапан өзгөчөлөнүп турсун деп, бир чапан экинчи чапанга окшошпосун деп аракет жасайбыз да. Мисалы үчүн бир чапанга сайма сайсак, экинчи чапанга курак саябыз. Же болсо ичин башка цвет менен жасайбыз. Ошондой ар бир чапаныбыз өзгөчө.
Кыргыздардын курак, сайма жана башка жасалгылар салынган чапандары акыркы убактарда Казакстанга да экспорт боло баштады. Массалык керектөөлөр пайда болору менен чапанга тигүү сектору да кызыга баштаганы айтылууда. Бирок алистердин айтымында сектор экспортко тигилген чапандардын санына басым жасап, көбүнчө сапатына көңүл бурбай койгон учурлар бар. Тигүүчүлөр өздөрү болсо мындай сындар менен макул эмес. Илгерки мезгилде чапандар кол менен шырылган. Кыргызстанда чапанды күнүмдүк кийимдер арасына алып чыккан чебер чапан хендмейд брендинин ээси Жумагүл Сариева чапандарын алгач кол менен шырып чыгары айтылчу. Бирок азыркы учурда базарларда сатылып жаткан чапандар тигүүчү машинада шырларын байкоого болот. Муну чапан тиккен тикмечилер өздөрү деле мойнуна алышат. Курак кыргыздарга таандык, чет элдиктердин кызыгуусун жараткан буюм тайымдардын арасында курак да бар. Учурда чеберлер курактан кийим кечеден тартып, майда чүйдө сувенирлерге чейин жаратышууда. Бул кийимдер менен сувенирлер, олпоктор, чакан жөлөнгүчтөр жергиликтүү элдин керектөөсүнө да жарап, ошол эле мезгилде сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырат. Бишкектеги курак деп аталган борбордун жетекчиси Чолпон Аламанова куракты түрдүү кеземелерден түрлөп курайт. Ал өзү тагынган жасалгалардан кийген кийимдерине чейин курактан тигип даярдайт. Чолпон өзүнүн өнөрү менен башка аялдардан да бөлүшүп, аларды да курак куруунун сырларына үйрөтүп келет. Биз анын эски джинс шымдардан куралган чапанын көрдүк.
Мен бул чапанды эски джинслардан курап тиккем. Бул жеңил, жылдын жылуу мезгилинде кийилчү чапан. Бул жеңил плащтын да, курткандын да ордун алмаштырат. Биз көбүнчө эски джинсаларды ыргытып жиберебиз же айылдагы туугандарга берип жиберебиз. Эски буюмдан жаңы, ыңгайлуу, пайдалуу, эң башкысы арзан кийимгече тигип алууга болорун баарыбыз эле биле бербейбиз. Мен бул чапанды кийип барбаган жерим калган жок. Чет мамлекеттерге чыкканда бул чапанга кызыккандар да көп болот. Бул жерде деле бул чапаным өзгөчө.
Тот мой любимый курак, да?
Чолпон Аламанова ошондой эле эркектердин эски колдонуудан чыгып калган галстуктарынан курап кемсел тиккен. Анын айтымында бул кемселди тигүү үчүн сарпталуучу жибек кеземе бир топ акча турмак.
Жилетка состоит из галстуков, мужских галстуков. Эти галстуки, они в каждом доме лежат.
Галстук деген нукура жибек да. Үйдө атамдын, байкелеримдин колдонуудан калган галстуктары илинип турчу. Аларды чогултуп, кемсел тигип алдым. Бул кемселди жумушка, сабакка, кофе ичкени кийип барса болот. Башкысы мындай кийим сени башкалардан өзгөчөлөп турат.
Чолпон Аламанова майда чүйдө кыйкынды кеземелерден, керексиз кийимдерден куралып тигилген буюмдар өзүнчө искусствого жатат, деп эсептейт.
Курак это такое искусство?
Бул жоктон бар кылуу дегендей эле сөз. Биз курактан жасалгаларды, дубалга илинүүчү түш кийиздерди, панолорду, косметичка, сумкаларды, кийим кечелерди тигебиз. Бул буюмдар көпчүлүктүн көңүлүнө да бат илинет. Чет мамлекеттерде да биздин курактан жасалган буюмдарды бат эле сатып алышат. Мен сатыкка даярдабайм, мен курак куроону үйрөтөм.
Тоже такая вещь, которая делается практически из ничего.
Чолпон Аламанова кыргыздын курак буюмдары, чапаны жана шырдагы ички базардан тышкары чет мамлекеттерден да өзүн сатып алуучуларын таап, жалпы маданиятка сиңип кетүүсүнө ишенет. Ушул тапта жука жибекке кийизден гүл басылган жолукчалар бүгүнкү күнү Европа, Америка өлкөлөрүндөгү кыз келиндердин мойнунда жүргөнүн да айта кетпесек болбос. Урматтуу угармандар, Ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбузду улантабыз. Кыргыздар шырган шырда Кыргызстанга алгачкы чет өлкөлүк туристтер, волонтёрлор келе баштаган деле алардын көзүнө илинип, баалана баштаган. Ушул тапта Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Швецияда, Швейцарияда шырдак саткан дүкөндөр бар. Кыргыз шырдагын Европада жайылтуу максатында Кыргызстандын Нидерланддагы ардактуу консулу Мариен Турлингс Амстердамдын борборунда шырдак көргөзмө дүкөнүн ачканын да белгилүү. Нарын облусу шырдактын мекени аталып, эл аралык шырдак фестивалын 5 рет катары менен өткөргөн. Уздар мунун аркасы менен кол эмгектерин көргөзмөлөргө алып чыгып, кымбат баага сатуусуна жол ачылды. Бирок Антседа түмөн түшүктү талап кылган шырдак жасоодо кардардын аздыгы ошол эле эмгекти актабай жатат дегендер да жок эмес. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нары шаарынын тургуну Бурулкан Төлөгөнова эл аралык уюмдарга долбоор жазып, устардын башын бириктирип кооператив ачкандыгына быйыл 10 жылга чукулдап калды. Бул убакыттын ичинде кооперативке чогулган 35 аял шырдактын түрүн жасап көрсөтмөлөргө алып чыгып чет мамлекеттен кардар табууга да жетишкен.
Кичине таанылып чет жакка интернет через интернет аркылуу заказдар келип ушинтип калды азыр. Бишкекке ушу интернет менен саткан балдар бар. Алар сүрөттөрүн жибергиле дейт, сүрөттөрүн жиберебиз, анан ошо менен алар шырдагыңар жибергиле дейт, ошентип жиберип сатабыз. Через посредник кетип атат да эми. Көрсөтмөлөргө барып ошолордон сатабыз. Же болбосо келип бир жерден деле алып кетишет. Мындай туруп калган оокат жок да.
Шырдакка болгон талап мындан 10 жыл мурда солгундап кеткен. Анткени калың элдин катмары килем колдонушуп, кыздардын себебине да шырдак кошуну эп көрбөй калышкан. Бирок замандын алгымы менен таза кол эмгекти талап кылган шырдакты баалагандар акырындап көбөйүп олтуруп, эми анын жасалгасына, сапатына басым жасай баштагандыгын Бурулкан Төлөгөнова баса белгиледи.
7-8 жылдан бери кичине кайра шырдак жандана баштады. Шырдак аябай эми шырдакка талап аябай жакшы. Бүт чет өлкөдөн, орустардан эми биздин эле Бишкектеги кыргыз колдон келген балдар бүт кыргыз үй жасап, же болбосо балдар ойногон детский үйлөрүнө салып, шырдактын аябай адамга, организмге аябай пайдасы жакшы болот пайбы. Биздики баягы өзүбүз баалаган эмеспиз, эми чет өлкөлүктөр баалап, ушуларды анализден өткөрүп, ушунун адамга кандай касиети бар экен, адамга кандай пайдасы бар экенин баарын ашыра анализдеп чыгып, анан кайра шырдакка азыр суроо көп болуп калды, талап көп.
Бурулкандын кооперативинде 35 аял иштейт. Бири кийизге оюс алса, бири жөрмөп, башкасы болсо шырып, кыскасы ар биринин өз жумуштары бар. Эмгек акысын болсо ар бири чарчы метрине жараша эсептелинет. Маселен, жөрмөгөнү 300 сом, ал эми шырганы 350 сом болот. Жумушчулардын арасында анча-мынча чөнтөккө тыгым кылууну каалаган студент кыздар да бар. Бул жерде 5 жылдан бери иштеген Сүйүн Асамажинова айына 5000 сом тапканына ыраазы.
Биз дагы мастер болсокпу деп аракет кылып атабыз, эми ошону колубуздун келишинче жасайбыз.
Сиз эмне кыласыз?
Мен эжем эмнени жаса десе ошону жасайм, шырыйм, жөрмөйм. Шыгылып эжем менен кошо кармашып кошо эме кылам да. Жакшы буюрса. Айына постоянно ушул жерде иштейбиз, айына 5000 алабыз. Актайт да.
Өндүргөн продукцияны айыл жеринде туруп алып сатуу бир топ кыйынчылык жаратышы турган кеп. Бурулкан жергиликтүү бийлик тышка экспорттогонго жардам бергенди мындай кой. 35 аялды иш менен камсыздап жаткан кооперативди иштетүү үчүн тыңгылыктуу имарат менен камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду. Ал учурда эскиле жеткен имараттын бир бурчунда отурат.
Көйгөйлөр көйлө болот пайбы. Ушул жок дегенде ушул бир зданияны, мисалы эми бул жерге кирдим мен, макул кирдим. Эми ушуну жок дегенде бир мүнөтүн узагыраак кылып берип койсо, же болбосо уже кооперативдин менчигине деп, эми мындай жерлер менчикке кетип эле атпайбы, жана иштебегендердикин эле частник кафе салып, частный гостиница салып эле мен жок дегенде туристтерди кабыл алган кош жерге этин айыл кылып, мына боз үйдүн түрү бар менде, ошо боз үй тиккенге короом жок жүргөм, мен бул короолу деп бул жерге эптеп кирдим, эми ушуну канча жылга беришет, кандай кылышат дагы эле бүдөмүк. Мисалы, бир жакшынакай ремонт жасап, бир этин айыл түзүп, тияк баягыңды гүлдөтүп алайын десең, эртеңки күнү бирөө келип эле бул жерден чык деп кирсе.
Бурулкандын шырдактары учурда ар бир чарчы метри 3500 сомдон бааланууда. Шырдактар буйрутмага жараша жасалат. Айрымдар боек кошулбаган натуралдык таза шырдакка буйрутма беришсе, көпчүлүгү түстүү шырдак каалашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Этнографтардын айтымында кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шырымал, Түрбүзүн, Оймотеке, Ободо, Түргиз жана башка. Шырдак жерге салса да, бүктөп жийип койсо да үйдүн көркү. Акыркы мезгилдерде шырдакты пано катары дубалга илип жүргөндөр да көбөйүүдө. Кадырман угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн улуттук кийим кечилерге суроо талап, алардын экспорту тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап алып бардым, мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Бободо Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Казакстандык олигарх Мухтар Аблязовдун 2005 жылдагы инкылапты каржылаганы тууралуу айткандарын иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук комитетине тапшырды. Брюссельде Евробиримдик лидерлери кезектеги саммитте Орусияга киргизилген санкцияларды, Сириядагы кырдаалды жана Брексит маселесин талкуулашмакчы. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчилери иштен кетирилди. Эл аралык мунапыс уюму Крым татарларын куугунтуктоо көрүнүштөрүн айыптады. Японияда Орусия президент Владимир Путин менен премьер-министр Синзо Абенин сүйлөшүүлөрү башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып, азыркы кыргызстандык рубрикасына кезек беребиз. Каарманыбыз Чулпон Абдрахманова учурда Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жатат. Чулпон бул окуу жайга кантип тапшырганын жана окуу системасы тууралуу айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Чулпон, сиз студент кезиңизде эле билим алууну чет жакта улантууну көздөп, ошол бир нече жылдан бери абдан аракет кылып келгенсиз. Бул тууралуу Азаттык Плюс телеберүүсүндө дагы айткан элеңиз, анан
Ушул Москвадагы жогорку экономикалык мектебин тандооңузга эмне түрткү болду?
Университетке келгенден дагы чекерден билим алсам же азыр батып кетсем дегендей кыялдарым бар болчу. Анан кийин быйыл окууну бүтүп атканда билимимди тереңдетүү керек экенин түшүндүм. Анткени бишиктен алган билим мага мында анча жетпегендей сезилди да. Анткени бизде билим берүү системасында начарында толгундап калганы билинип турат. Ошондуктан магистратурага тапшырууда билим берүү кандай берилет, студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, анан албетте бул эми билим берүү гранттык негизде болсо деп каалаган болчумун. Анан былтыр болсо жогорку экономикалык мектептен зимняя школасы болот, кышкы мектеп. Ошол кышкы мектепке келип университет менен таанышкандан кийин мага абдан жакты. Ошондуктан тапшырууну кааладым да.
Окуунун жарым жылы дээрлик аяктап калды, жакында экзамендер башталат экен. Азыр алып жаткан билимиңиз сизди канааттандырып жатабы?
Чындыгында билим абдан мындай кызыктуу жана бир топ эле кыйын берилет экен. Анткени менин студенттерим, менин группалаштарым башка мисалы үчүн ушу жогорку экономикалык мектептин бакалавр программасын бүткөндөр же МГУнун РУДНдин программасын бүткөндөрдөн күчтүү студенттер. Андан ошондуктан дагы окуу бир топ эле кыйын экенин билинип турат. Мисалы үчүн милдеттүү түрүндө берилген, милдеттүү түрдө окутула турган сабактар дагы бар жана өзүм каалап окуган сабактар дагы бар да. Милдеттүү түрдө сабактар орус тилинде берилет, эми каалап тандаган сабактардын арасынан эки сабагым англис тилинде. Мындан тышкары жогорку экономикалык мектепте мисалы үчүн 25ге жакын магистрдик программа бар. Бул программанын баардыгы толук түрдө англис тилинде жүргүзүлөт да.
Буга чейин Кыргызстандагы президенттин алдындагы башкаруу академиясында билим алдыңыз эле, анан азыр ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлары менен азыркы билим алып жаткан жогорку экономикалык мектебин салыштырып жатасызбы? Айырмачылыктар чоң эле экен?
Ооба, абдан айырмачылыктар, чоң айырмалар бар. Биздин билим берүү системабыз абдан эскирип, өзүнүн натыйжалуулугун жоготуп баратканын ушул жака келип мындай сездим да. Анткени бизде мисалы үчүн кээде мугалимдер тараптан дагы, окуучулар тараптан дагы ответственность жок да. Анткени балким мугалимдер кээ бир учурда сабак келбей деле коюшу мүмкүн, же болбосо берилген ошол берген информацияны интернеттен да карап окуп алса болот да. Андан көрө ошон үчүн дагы окуучулар балким студенттер окууга келбей эле анан көрө иштеп анан сессия учурунда эле келип тапшырып коебуз дегендей мындай мамиле кылышат да. Ал эми бул жакта болсо мисалы үчүн баар сабактарын ар бир сабак дагы баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменде алынган сабак бул ошол бүт алган сабагынан 20% түшөт. Ошондуктан бүт семестр учурунда семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да. Ойлоп аткам башында мындай баары бир биз СНГде окуп жаткандан кийин балким билим берүү системасында анчалык чоң айырма болбосо керек, ошон үчүн кыйналбайт деле болушум керек депчи. Бирок бул жака келип окуп атканда сезип атам, бизде чындыгында Кыргызстанда мамлекеттик окуу жайларда окуу системасы начарлап кеткенин, ошондуктан бизде мындай чоң айырма бар экенин сездим.
Группалаштарың тууралуу айтып берсең, негизи бул окуу жайда кыргыздар көппү?
Группалаштарымдын көбүнчөсү КМШ өлкөлөрүнө, анткени жогорку экономикалык мектеп КМШ өлкөлөрүнүн студенттерине гранттык бөлүмдөрдөн көп орун берет да. Ошондуктан да СНГден келген окуучулар көп. Ал эми чет мамлекеттерден дагы, алыскы жакынкы чет мамлекеттерден келген да студенттер бар. Ал эми кыргыздардын саны бир 100ге жакын болсо керек, анткени көбүнчөсү бакалаврда окуган, бакалавр программасында окуган кыргызстандык студенттер. Булар көбүнчө Бишкектеги орус мектептерден 11-нчи класс бүткөн окуучулар көп тапшырышат экен менин байкашымча. Анан магистратурада да окуган кыргызстандык студенттер бар.
Окуудан тышкары эс алууга убакыт болуп жатабы? Эмне менен алектенесиң?
Биринчи келгенде эс алууга көп эле убакыт болгон жок. Анткени билим берүү, билим жана жаңы шаарга көнүү, жаңы адамдарга көнүү, негизги жатаканада жашоо үчүн абдан бир жаңы нерсе болду. Ошондуктан көнүп билгенге чейин убакыт эле болгон жок да. Анткени келер билгенден кийин сразу көп тапшырма берип, көп маалымат бергендиктен окууга көп убактым кетип атты. Анан бирок тышкары шаарды кыдырып, музейлерге барып, ушинтип жаңы шаарды көрүп атам, изилдеп жатам да. Өзүм негизи жагып атат. Абдан ошо эле Москванын өзүнүн ритми бар, бул абдан тез башат, бүт баары тез ритмде жашоого жаңадан
эми жалпы эле ошо сендей болуп чет жерде билим алсам, билимимди улантсам, билим алуумду деген студенттерге, окуучуларга кандай кеңеш берет элең? Эмнеден баштоосу керек, эмнеге көңүл бурушу керек?
азыр чынында чектер тамагылуу ордага караганда жеңилирээк болуп калды. Анткени көп программалар бардан, мисалы үчүн эл аралык программалар, жалдашуулар, мамлекеттин өзүнүн правительственный программалары бар, ошолор аркылуу өсүп болот да. Ошо балким бакалавр программасы болсо же магистратура болсого да болот. Бул үчүн албетте биринчи кезекте англис тилин жакшы билиш керек. Анткени баардык программаларды ошо издөөдө, тапшырууда дагы англис тили чоң ролду ойнойт да. Керек болсо, мисалы үчүн высшая школа экономика тапшырып жатканда мен интервью учурунда англис тилинде тил жөнүндө сураганда, анткени бизде балким кээ бир программа мисалы үчүн англис тилинде үйрөтүлөт. Ошондуктан биринчи кезекте англис тилин жакшы биле алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо эл аралык TOEFL же IBT же IELTS тесттерин тапшырып, ошонун результаттары болсо да жакшы болот да. Ал эми экинчиден болсо, бул албетте окуп жатканда же мектепте окуп жатканда активдүү болуп, ар кандай конференцияларга балким программаларга тапшырып өзүнүн потенциалын реализовать этип ошо. Анткени мисалы үчүн тандап алуу комиссиясы үчүн ошол окуучу кандай окуган, ошол тууралуу көп сурайт да. Анткени буга чейин кылган жасаган иштери маанилүү болот да, ошолорду карап тургандан кийин жыйынтык чыгарат. Эми үчүнчүдөн болсо, албетте улам ар бир программа тапшырыш керек. Эгер болбой калса анда үмүттү үзбөй, улам тапшыра беришет. Анткени ар бир тапшырган сайын өзүнүн тажрыйба топтоп, кайсыл жагынан кандай кылса болот экен, кандай эмнеге кантип жазыш керек экен, мотивационный письмо мисалы үчүн кантип тапшырыш керек экенин өзү окуучу билип, өзү тажрыйба топтоп алат.
Москвада окуган кыргызстандык Чулпон Абдрахманова менен Элиза Кененбаева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Каракол шаарында төкмө акын Майра Керим кызынын жаркын элесине арналган республикалык төкмө акындар айтышы болуп өттү. Бул тууралуу Сүкүлдөө кабарчы Сайсейин Маданбеков айтып берет.
Каракол шаарындагы Касымалы Жантөшөв атындагы драма театрына чогулган элдин алдында жаш акындар төкмө акын маркум Майра Керим кызын эскерип айтышып жатышты. Кечээ күнү башталган акындардын мултаймашы бүгүн кызуусуна чыгып, акындар бир гана эскерүүгө басым жасабай, элге күлкү тартуулап, бири бирин минтип шакалап да турду. Маркум төкмө акын Майра Керим кызынын көзү өткөндөн бери мындай чоң салтанат менен эскерилиши алгач ирет болуп жатат. Быйыл мектеп жогорку деңгээлде эл аралык айтышты өткөрүп жатабыз, дейт Майра Керим кызынын окуучусу, иш чара уюштуруучусу Эсенбек Кийизбаев.
Бул айтыш Майра Керим кызынын эскергүчүлөрү мындай теледен баягы бир сааттык сюжет менен эскерилип жүргөн. Анан мындай баягы эл аралык айтыш өтө элек болчу. Анан бул ошол айтышты ошо жогорку деңгээлде өткөрсөк деп эл менен журт менен кеңешип, өкмөт мүчөлөрү менен кеңешип, ушуну бийик бир жогорку деңгээлде өткөрсөк деген аракет көрдү. Мен бул эженин окуучусу катары ошол уюштуруу ишинде оргкомитетке төрагалык кылып ушул ишти дайындашты да.
Айтышта Кыргызстан, Казакстан жана Кытайлык кыргыздардан келген 14 акын катышты. Казакстандан келген Майра Керим кызынын сиңдиси деген жаш акын айылым Жумабек кызы Керим кызына болгон эскерүүсүн мындайча айтып өттү.
Майра эжем, менин эжем, мен сиңдиси болам. Казак кызы болгон мен кыргыздын намысын коргаган Майра эже бүгүн каракол эле эске алып атыр жаш акындар ар айткан сөздөрүн, ар исин элге насихаттап жатыр. Кубанычтабыз. Бизде энди колубуздан келгенче казак тилинде болсо да кыргыз элине түшүнүктүү кылып айтууга баарыбыз салып жатырбыз.
Ал эми акын айым Майра Керим кызынын тунуулу ак жолтуу Канатбеков да айтышка катышып денесинин эскерүү самаалыгында маарат алышпай сырттан келген коноктойго орун бошотуп берди. Ак жолтой бул иш чараны уюштургандарга кубанычтуу экенин айтып, энесине ушул убакка чейин мамлекеттик сыйлык берилбей келатканын ыр менен айтып берди.
Ал ырас сыйлык албаганы жалган эмес, бирок деп айта албайм, апамдын акчылдызы жанган эмес. Өкмөттүн Өкө үчө бере турган апам өкүнткөн кош кагазын алган эмес. Бирок эл үчүн эмгектерин бекем берип, эл үчүн ырдагандан таңган эмес. Казакты кыргыз үчүн чанса да, кыргызды башка үчүн чаңган эмес. Элдик акын болуп калган эрке кызга өкмөт бербей койгон эки бара карман эмес десем болот да.
Төкмөлөргө калыстык кылган облустук гезит редакторлору, облус акыйкатчысы, шаар жетекчилигинен болушту. Айтышты Каракол шаарынын жетекчилиги уюштурган. Сыйлык байге фондуна 350,000 сом коюлган. Эки күнгө созулган айтыш бүгүн соңуна чыгып, калыстардын берген баасы менен баш байге гран-прини Кытайдын Кызыл Суусунан келген акын кыз Гүлкайра Абай кызы алса, биринчи орунду кыргыз жаш акыны Баян Акматов, экинчини Эсенбек Кийизбаев, үчүнчүлүктү Казакстандан келген жаш кыз Төкмө Айолун Жумабек кызы алды. Уюштуруучулар Майра Керим кызына арналган бул иш чараны жыл сайын чоң деңгээлде эл аралык төкмө акын таймаштары менен өткөрүүнү пландап турушат. Майра Керим кызы 1962-жылы Алматы облусунун Кеген ооданында домбырачынын үйлөсүндө төрөлгөн. Ал жаштайынан ырга жакын болуп өскөн. Ал 1990-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районунун Ак Сай айылына келин болуп келген. 93-жылдары элге таланты менен таанылган. Бир нече чыгарма ырлардын автору, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Майра Керим кызы оорунайынан 2009-жылы 48 жаш курагында дүйнө салган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыктан ушуну менен кезектеги 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарда да тагы да эле азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.